Tak, bratia a sestry, aj dnes v tejto ďalšej časti vás znovu pozvem na vrch Karmel. Budeme pokračovať v našom príbehu o Eliášovi a v celej tej sérii byť Eliášom dnes. A ako znie dnešný prorocký hlas do tejto doby nám ako cirkvi v týchto dňoch v 21. storočí. A o tom celom by mala byť tá séria, alebo takým pokusom to približiť. Takže môžeme si spolu otvoriť prvú knihu Kráľov, 18. kapitolu a dnes si prečítame niekoľko veršov. Budeme pokračovať v tom, ako Eliáš konfrontuje kráľa Achaba a Bálových prorokov a celú tú generáciu Božieho ľudu. Takže od 22. verša je tam napísané a Eliáš pokračoval v reči k ľudu. Zostal som sám ako prorok Hospodinov, kým Bálových prorokov je 450. Nech nám dajú dvoch bičkov. Jedného z nich nech si vyberú, rozsekajú na kusy a položia na drevo. Oheň však nech nezakladajú. Ja potom pripravím druhého bička, položím ho na drevo a oheň nezaložím. A potom budete vzývať svojho Boha a ja, Hospodina. Boh, ktorý odpovie ohňom, je pravý. A na to všetok ľud odpovedal, to je dobrý návrh. Takže tu sa dostávame k takej konfrontácii. Veľmi myslím, že každý z nás poznáme tento príbeh o Eliášovi a o vrchu Karmel a o tejto konfrontácii. Ale je to a také druhé miesto, kde vidíme reakciu ľudí. To prvé sme si všimli naposledy, kde Eliáš hovorí, ak je Bál Bohom, nasledujte jeho, ak je Hospodin Bohom, nasledujte jeho, dokedy budete poskakovať, hej, alebo krývať na obidve strany. A tá reakcia ľudí vtedy bola, že ľud mu nič neodpovedal. Tu nič neodpovedal. Bola tam vlažnosť, apatia, prispôsobenie sa vonkajším okolnostiam. A nebolo tam vôbec rozhodnutie ísť za Bohom, alebo viera, alebo aktívna nejaká reakcia tých ľudí. Druhá reakcia je dnes. A to je dobre, Eliáš, to je dobrý návrh, pozrieme sa. A to je taká druhá reakcia, ako sa prejavuje také modlárstvo v cirkvi. A prejavuje sa vlážnosťou, apatiou. Prejavuje sa tým, že no dobre, tak sa predveď. Hej, tak sa na to pozrieme. A tretiu reakciu si necháme niekedy na budúce. Tam potom vidíte, že keď ľud, celá tá generácia uvideli Boží zázrak, ako oheň zostúpil, tak zrazu boli aktívni na chvíľu. Lebo potom zase z histórie vidíme, že ten kult Bála tam bol veľmi zakorenený v Izraeli a konfrontoval ho ešte aj prorok Jeremiáš a prorok Ezechiel. A to znamená, nepodarilo sa ten kult zastaviť. Toto sú tri prejavy modlárstva v cirkvi. Buď vlažnosť, buď taká, tak zabavte ma, hej, a uvidíme, možno sa k vám pridám, možno ma presvedčíte. A tretia, no dobre, tak na chvíľku sa zaktivizujem v takom krči a do radikality. A teraz si poďme tento druhý postoj. Naschvál som prečítal len týchto niekoľko veršov. Ja osobne si myslím, že tu máme tiež také nadstavené zrkadlo. Koniec koncov o tom bola tá služba Eliáša, že on navracia Boží ľud naspäť k Hospodinovi. Eliáš, jeho meno znamená Hospodin je Bohom. Hej? A keď sme navracaní naspäť, to znamená, že potrebujeme si uvedomiť, že kde sme sa to ocitli. Že kde sme oklamaní. A v takomto čase nám Pán Boh nadstavuje zrkadlo a zrazu sú tie veci zjavené. Zjavné. Aj z týchto reakcií zrazu sú tie veci zjavné. Skôr ako sa do toho pustíme, tak by som vás chcel upozorniť na dve také skutočnosti v kontexte. Hej? V Pri tomto príbehu máme za sebou 3,5 roka, kedy nepršalo v Izraeli a kedy sa ľudia ocitli naozaj možno aj v hmotnej núdzi a hrozila tam možno humanitárna katastrofa, čokoľvek z tých našich moderných pojmov, ktorými by sme to mohli označiť. A nedostávali odpovede na svoje modlitby ani uctievači Bála, ani uctievači Hospodina. 3,5 roka nepršalo. A možno uctievači Hospodina prirodzene očakávame, že tak si mohli uvedomiť, že sú v čase Božích súdov, a kedy je to sucho od Hospodina. Ale viete, nie vždycky si to uvedomíme. Nie vždycky rozumieme tomu, čo Pán Boh robí v našej generácii a v našej krajine alebo s národmi. A to je tá jedna skutočnosť, keď, aby sme neboli príliš rýchlo k súdeniu, že aby sme si uvedomili, prečo tí ľudia takto reagovali, že to je dobrý návrh. Hej? Po tých 3,5 roka už chceli vidieť odpovede na nejakú modlitbu. Chceli vidieť zmenu. A druhá skutočnosť, na ktorú vás chcem upozorniť, je, že áno, uctievanie Bála a Štarty nebolo len to, že to uctievali nejaké modly, ale bolo tam skutočné čarodejníctvo, skutočné vzývanie diabla. Hej. A skutočná démonská aktivita bola ľuďmi pozývaná na celú krajinu. A to vždy spôsobuje takú klembu nad národom, kedy aj Boží ľud ako keby má nad sebou betónový strop. Ale v tom by som sa nerád teraz rýpal. Nerád by som vám to ukázal, keď mnohí asi očakávajú toto pri tomto príbehu, že budem tu hovoriť o veľkom duchovnom boji. Možno sa k tomu dostaneme. Koniec koncov je to realita aj našich dní. A v našej generácii, v našich zemepisných šírkach, v našej krajine sa rozmáha čarodejníctvo. Je bežná biela aj čierna mágia. Môžete ísť a kúpiť si u čarodejníci alebo uzdravovateľa niečo. A môžete ísť a zapojiť sa do kultu. A nechcel by som to teraz takto verejne menovať. Ale napríklad aj zo sčítania obyvateľstva posledného tam nápadne zrastla jedna skupina ľudí, ktorí sa otvorene hlásia k pohanstvu a slovanským starým bohom. A je to bežné. Takže to boli tie dve skutočnosti, na ktoré som vás chcel upozorniť. A že máme tu 3,5 roka naozaj nevypočutých modlitieb aj Božieho ľudu. A 3,5 roka, alebo možno ešte viac, kedy na tú krajinu vplývalo čarodejníctvo a nečistý démonský svet. A teraz sa poďme pozrieť na tento postoj. Eliáš, to je dobrý návrh. To je dobrý návrh. Nech si Boh znovu kúpi našu pozornosť. A našu vieru, našu obetavosť, naše uctievanie, naše modlitby, našu aktivitu, obchod. Je také prvé miesto. Dobre, Eliáš, to je skvelý skvelý nápad. Uvidíme a sami posúdime, ktorý Boh je pravý. A sami budeme rozhodovať o tom, koho budeme uctievať, komu sa pripojíme. A Boh nech nás presvedčí, že je naozaj stále dobrý. Súd na sieň. Je druhý takýto postoj. A ja by som chcel dnes vám hovoriť o týchto modlách v našom náboženstve, lebo si myslím, že sa týkajú aj kresťanstva a našej cirkvi. A možno vás, nie že možno, zoberiem vás naspäť do Novej zmluvy a môžete si spolu so mnou otvoriť napríklad Evanjelium podľa Jána 8. kapitolu a budeme čítať niekoľko veršov od teda 31. verša. Tam vidíme v takých jedinečných pozíciách náboženských lídrov v dobe, kedy Pán Ježiš prišiel na túto zem. A tých miest je viacej. Ja prečítam možno len túto pasáž. I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste v pravde moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A odpovedali mu: Potomstvo Abrahamovo sme a nikdy sme neslúžili nikomu. Akože teda hovoríš, budete vyslobodení? A odpovedal im Ježiš: Veru, veru, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Otrok však nezostáva v dome na veky. Syn zostáva na veky. Keď vás teda syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Viem, že ste potomstvo Abrahamovo a predsa ma chcete zabiť, pretože sa moje slovo neujíma vo vás. Ja hovorím, čo som videl u otca a vy robíte, čo ste počuli od svojho otca. Odpovedajúc mu riekli: Našim otcom je Abraham. Riekol im Ježiš: Ak ste Abrahamove dietky, robte Abrahamove skutky. Ale vy ma chcete zabiť. Človeka, ktorý som vám povedal pravdu, ako som ju počul od Boha. To Abraham nerobil. Vy robíte skutky svojho otca. Povedali mu: My sme sa nenarodili zo smilstva. Máme jediného otca Boha. A Ježiš im povedal: Keby Boh bol vašim otcom, milovali by ste ma. Veď ja som z Boha vyšiel a prichádzam z Boha. Lebo neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. Samozrejme, týchto miest máme viacej. Ja som tu chcel len ukázať niektoré z týchto postojov, kedy v našom náboženstve sa objavia modly a v tejto generácii, kedy Pán Ježiš prišiel na túto zem, v tej generácii náboženských lídrov v tej dobe sú tieto modly znovu zjavené. Je to zjavené v tom, ako si zakladali na svojej tradícii a na svojich doktrínach. Vidíme tu, v tomto texte, tu vidíme tieto dva postoje veľmi silne. Vidíte tu obchod a Židia vlastne vraveli: My sme si už Pána Boha kúpili. My ho máme kúpeného, my sme dedky Abraháma. My máme patent na Pána Boha, my ho vlastníme. My vieme, ako on funguje. A my máme svoju teológiu a to je prvý postoj. A druhý postoj, ktorý som vám hovoril, je tá súdna sieň. A boli schopní postaviť na lavicu obžalovaných aj Mesiáša, ktorý prišiel od nebeského Otca. A to je ten postoj, že my sme tí správni a vieme posudzovať morálku tých druhých ľudí. No a je tu potom taký tretí postoj, ktorý vidíme aj na Karmeli, aj tu. A ďalší text, do ktorého vás chcem pozvať, je Evanjelium podľa Matúša, 12. kapitola. Od 38. verša. A tam je táto epizóda. Vtedy mu niektorí zákonníci a farizei odpovedali: Učiteľ, chceme od teba vidieť znamenie. On im však odpovedal: Zlé a cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenie, no znamenie nedostane. Iba ak znamenie proroka Jonáša. Tak ako bol Jonáš v útrobách veľryby 3 dni a 3 noci, tak bude aj syn človeka v lone zeme 3 dni a 3 noci. Mužovia z Ninive povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. A hľatuje kto si väčší ako Jonáš. A zaujímavé je, že táto generácia, ktorá hovorila, my sme Abrahamove dietky, máme Boha Otca, nikomu sme inému neslúžili. Táto generácia, ktorá morálne dokázala posudzovať všetkých ostatných, ukazovať prstom, tá istá generácia, napriek tomu, že videli viaceré zázraky a znamenia, ktoré Ježiš urobil, raz za ním prišli a povedali mu: Chceme od teba vidieť znamenie. A to je taký tretí postoj, ktorý vidíme aj na Karmeli, že Eliáš, to je dobrý návrh. Budeme sa pozerať, čo urobí Boh. A to je postoj, ktorý ja som si tak obrazne v sebe nazval, že divadlo. A že zabavte ma. Ja chcem vidieť niečo nadprirodzené. Ja chcem vidieť to, čo sa mne páči. Alebo počuť to, čo mne bude príjemné počuť. A to sú tieto tri postoje, ktoré vidíme na Karmeli. Na prvý pohľad sa zdá, že je to pozitívny postoj, keď Boží ľud povie Eliáš, že je to dobrý návrh. Ale v pozadí je za tým obchod, tak nech si nás Boh kúpi. Divadlo, tak nech nás Pán Boh zabaví a zaujme. A súdna sieň, tak nech ho posúdime, že či je to ten pravý Boh. A minule som hovoril, že modla je všetko, alebo môže byť všetko, od čoho očakávame to, čo nám môže dať iba Boh. Modla je to, čo zaujíma našu pozornosť a myšlienky viac ako Boh. A toto sú takéto podľa mňa kresťanské modly a v dnešnej dobe. A na záver ešte by som chcel dať takú praktickú aplikáciu a zároveň aj takú výzvu. Pán Ježiš hovorí, že nebude dané iné znamenie ako znamenie Jonášovo. A podobne ako ľud starej zmluvy a tá generácia Eliáša, oni vedeli, že je jediný Boh Abraháma, Izáka a Izraela, hej, ktorý si vyvolil svoj národ Izrael a ktorý Izrael vyviedol mocnou rukou z Egypta. A vykonal znamenia pred nimi, otvoril cestu cez Červené more, cez púšť a dal im zasľúbenú krajinu. Vedeli to. Takisto my vieme, že tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, Pána Ježiša Krista, aby nezahynul nikto, kto v neho verí. List Židom hovorí, že mnohokrát rozličným spôsobom Boh hovoril k ľuďom, ale na sklonku vekov k nám prehovoril o svojom synovi Ježišovi Kristovi. A vieme, že Ježiš opustil slávu Otca, zriekol sa všetkého, aby nám dal všetko. A zomieral na kríži namiesto nás. A stal sa obeťou zmierenia pre naše hriechy a vzkriesený bol pre naše ospravedlnenie. Napriek tomu nás diabol pokúša presne tým istým, čím aj Pána Ježiša. Alebo Boží ľud. Ak si syn Boží, tak. Popros Pána Boha o niečo viac. Rozumiete? A ak mal diabol nádej, že týmto pokušením zvedie Pána Ježiša, o to viacej nás. A bude sa snažiť priniesť do cirkvi čokoľvek iné, čím by sme si chceli zaslúžiť nejakú pozíciu u Pána Boha. A toto sú teda tie tri nazvem to modly, ktoré tak vnímam v dnešnej dobe. Rozšírené v cirkvi. A môžeme skúmať naše srdce. Ja osobne si myslím, že tu nie je otázka, že či sú v našom srdci. Možno je skôr otázka, do akej miery sú v našom srdci. A možno nám to pomôže takisto slúžiť iným ľuďom, lebo to modlárstvo zaťažuje. A takže tá prvá modla, som ju už nazval, je presnosť doktrín. A keď pre kresťanov sú dôležitejšie doktríny. A keď sa presnosťou teológie snažia kúpiť si Pána Boha a svoju spravodlivosť. A dávajú dôraz, veľmi silný, ja neviem, na učenie, na evanjelium. Chcem vám povedať, že žiadna z tých troch modiel, o ktorých budem teraz rozprávať, to nie sú zlé veci. Doktríny sú dobrá vec, teológia sú dobrá vec. Ale ak sa stanú tvojou modlou, ak si nimi začneš kupovať Božiu priazeň, alebo nimi začneš posudzovať iných ľudí, alebo na základe doktrín sa ty nafúkneš, že koľko toho vieš a akú presnú máš teológiu, tak sa ti to stalo modlou. A je na čase sa tej modly zriecť. A chcel by som ti povedať, nech by si mal akúkoľvek tučnú teologickú knihu s najlepšími doktrínami a môže to byť perfektná kniha. A k Pánu Bohu sa približujeme milosťou skrze našu vieru. Milosťou skrze našu vieru. A vždycky to bude, Pane, zmiluj sa nado mnou. A nech by sme mali akúkoľvek tučnú teologickú knihu, vopred vám chcem povedať, že Pán Boh sa do nej nezmestí. Lebo je aj tak väčší a slávnejší a svetejší a milostivejší a milujúcejší ako všetky naše doktríny. Druhá taká modla, ktorú vidím dnes, väčšinou v takom letnično-charizmatickom prostredí, ja sa k tomuto prostrediu tiež hlásim a sám mám čo robiť, tak to je úspech v službe. Dôraz na nadprirodzené Božie potvrdenie, divy, znamenia, zázraky, vyslobodenia, a zážitky, zakúsenia Božej prítomnosti, vyliatia Jeho ducha. Všetko. Sú to dobré veci. Sú to biblické veci. Ale keď na základe toho posudzujem a do akej miery mám tú pozíciu u Boha, alebo tí iní, keď na základe toho pristupujem k Pánu Bohu a nie milosti skrze vieru, tak je to moja modla. Možno na základe týchto charizmatických vecí si vyberáš cirkev. Možno na základe tých charizmatických vecí si vyberáš priateľov. A takto zapadneš do nejakej bubliny kresťanského sveta. A myslím si, že toto je druhá najrozšírenejšia modla v cirkvi dnes. A síce chceme sa cítiť. Chceme veci prežívať. To je to divadlo, ktoré som vám povedal, že zabavte ma a ja sa pridám. Tam, kde mi slúbite väčší úspech. A v podstate je za tým modla prosperity, zdravia, úspechu, šťastia, naplnenosti a tak ďalej. Ak je toto dôvod, pre ktorý uctiavame Pána Boha, tak je to modla. A Pán Boh je len prostriedkom k dosiahnutiu cieľa. A je to kruté zisťovať, či je to v mojom srdci. Ja sa vám priznám, prežil som veľa mučivých hodín na zemi, keď som ležal na tvári a som prosil, Pane, skúmaj moje srdce. A keď som robil z niektorých postojov pokáne, ale naozaj po rokoch si uvedomujem, častokrát som Pána Boha hľadal kvôli tomuto úspechu, nie kvôli Kristovi samotnému. Áno, Pán Boh nás miluje. On rozumie, že sme len prach. A On nás miluje ako deti. A to nie je o tom, že by nás miloval menej, keď sa snažíme ho takto používať. Ale On túži po našej láske. On túži po tom, aby On bol číslom jedna v našich srdciach. No a tretia modla je morálna čestnosť. A morálna čestnosť. Zakladáme si na našom úspechu v morálke. A toto sa nám stáva, Pán Ježiš to nazval ináč kvás farizejov a zákonníkov, a že si myslíme, že my sme tí dobrí. Hej. My máme v poriadku manželstvo a my máme v poriadku deti, teda aspoň väčšinu z nich. A tým pádom môžeme posudzovať tých ostatných v cirkvi. Alebo my sme tí, ktorí nepodvádzame štát na daniach. Hej, my si dáme od zamestnateľa všetko vyplácať čisto, košer. A čokoľvek môžem povedať, sú to dobré veci, sú to dobré postoje, ale keď na základe toho sa začneme hodnotiť a hodnotiť aj tých ostatných, a keď na základe toho si myslíme, že máme nejakú pozíciu u Pána Boha a že On nás nejako musí lepšie prijať, tak je to modla. Prejavom v cirkvi toho je, keď ľudia nemajú slobodu hovoriť o svojom hriechu. Lebo tá cirkev je taká dokonalá, že tam hriech nepatrí. Tam sa nemôže povedať o tom, že ľudia, viete čo, zápasím s alkoholom, myslíte na mňa, modlite sa za mňa. Prejavom toho je napríklad, keď ľudia, aj kresťanské manželstva, keď prejdú rozvodom, tak tí ľudia zrazu sú vyodmietovaní, vysúdení z toho cirkevného zboru von. Vymoralizovaní. Už pre nich není miesto, lebo zlyhali. prosto. Skončili. To je jeden taký pekný príklad. A cirkev ako súdna sieň, kde sa ukazuje prstom. Ak sa morálka stane našou modlou, tak to potom takto dopadne. Takže ešte raz to už len zhrniem a poďme sa modliť. A ja som si pomohol týmito obrazmi, možno nám to lepšie pomôžu uchopiť, mne to pomohlo. Prvý postoj je obchod a dôraz na doktríny, na teológiu, na to, že my sme si Pána Boha kúpili, skrotili, ochočili a máme na neho patent. My sme tí, ktorí správne veríme. Druhý postoj je divadlo, že ideme za úspechom a Pán Boh nech nás zabáva, nech naplne naše potreby a tak ďalej. Tretí postoj je súdna sieň, kde si zakladáme na našej morálke. Ale ja vás pozývam, aby sme sa pozreli znovu na Pána Ježiša a vrátili sa k nemu celým srdcom. A obnovili takú našu prvú lásku k nemu. Otče, ďakujem, že nás miluješ, že toto celé nie je o tom, že by si nás chcel trápiť, alebo zničiť, alebo odmietnúť, zavrhnúť. Ty, keď sa s nami takto zapodievaš a odhaľuješ modly v našom srdci, tak je to len preto, že nás miluješ, len preto, že hľadíš na naše srdca, že ti nestačí naša vonkajšia zbožnosť a naše rôzne okázalé nejaké vonkajšie prejavy, ale ty túžiš po našej prvej láske. Ty túžiš po tom, aby si bol milovaný, lebo si toho hoden. Lebo to je to prvé prikázanie. Milovať budeš Pána Boha celým srdcom, celou dušou, celej sily a svojho blížneho ako seba samého. A Pane, keď s nami teraz jednáš a nadstavuješ nám zrkadlo, tak je to preto, že nás voláš vrátiť sa do tohto postoja prvej lásky. Lebo ty nás miluješ, Pane. A tak sa modlím, aby sme mali milosť odpovedať na tvoju lásku a na tvoju milosť v týchto dňoch. A Pane, ak sú modly v našom srdci, a ak si zakladáme na teológii viac ako na tebe a na ľuďoch, alebo ak si zakladáme na charizmatických rôznych zážitkoch, prejavoch a veciach viac ako na tebe a na ľuďoch, alebo ak si zakladáme na morálke viac ako na tebe a na ľuďoch, Pane, prosím, pomôž nám z toho výjsť. Pomôž nám z toho robiť pokánie. Pomôž nám naozaj znovu vyčistiť naše srdce a urobiť priestor pre Tvojho Svätého Ducha. Lebo zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto. A ak by sme chceli dúfať v tieto skutky a v tieto veci, tak Kristus nadarmo umrel, hovorí apoštol Pavel. Pane, vraciame sa a k Tvojej obeti na kríži. A k tej jedinej spravodlivosti, ktorou si pre nás ty. A prosíme, Duchu Svätý, zobud nás. Obnov nás v prvej láske. Amen.